Γέμισε μου το ποτήρι με βροχή και αστραπές. Να το πιω, να συνηθίσω των ματιών σου τις φωτιές. Είναι τα δικά σου μάτια στη δική μου την καρδιά. Προσευχές που το έχουν σκάσει από την Αγιά Σοφιά. Για τα μάτια σου υπάρχω που αγάπη θέλουνε. Μες του κόσμου τα σκοτάδια όταν ανατέλουνε. Για τα μάτια σου υπάρχω, μάτια μου αρώματα. Ποιος καθρέφτης θα τα αντέξει τα δικά σου χρώματα. Για τα μάτια σου επιστρέφω τη βροχή στον ουρανό. Να το ξέρεις δεν αντέχω δακρυσμένα να τα δω. Είναι τα δικά σου μάτια στη δική μου την καρδιά. Προσευχές που το έχουν σκάσει από την Αγιά Σοφιά. Για τα μάτια σου υπάρχω που αγάπη θέλουνε. Μες του κόσμου τα σκοτάδια όταν ανατέλουνε. Για τα μάτια σου υπάρχω, μάτια μου αρώματα. Ποιος καθρέφτης θα τα αντέξει τα δικά σου χρώματα. Για τα μάτια σου υπάρχω που αγάπη θέλουνε. Μες του κόσμου τα σκοτάδια όταν ανατέλουνε. Για τα μάτια σου υπάρχω, μάτια μου αρώματα. Ποιος καθρέφτης θα τα αντέξει τα δικά σου χρώματα.
Το ξέρω ότι η επικαιρότητα είναι εδώ και μάλιστα είναι και καυτή, όπως προτάσει η υπερβολή μας πάντοτε. Οι ειδήσεις όμως είναι αλλού. Δύο μεγάλοι πόλεμοι εντός εμβέλειας επιδρούν πολύ έντονα στην ψυχολογία μας, απώλειες, φόβος, θυμός, αλλά και σε πάρα πολλές πτυχές του καθημερινού μας βίου, με πιο βασικές αυτές της ασφάλειας, να νιώθουμε ασφαλείς, και της ακρίβειας, να αντέχει το πορτοφόλι. Και καθώς συνεχίζονται εδώ οι πολιτικές αναταράξεις από το τριήμερο της συζήτησης στην Βουλή για την πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης που δεν πέρασε, σήμερα συνταξιδεύουμε δίπλα-δίπλα με ένα από τα κύρια πρόσωπα της επικαιρότητας, τον Υπουργό Δικαιοσύνης κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι Παρασκευή σήμερα του Μαρτίου του 2024, η 29η ημέρα, Είμαστε στην 175η του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. τα νεότερα από το μέτωπο αλλά και από εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή εξαιτίας αυτού του πολέμου με την περιληπτική ανασκόπηση από το CNN σήμερα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός έχει κατακτήσει το βόρειο τμήμα της Γάζας και την νότια πόλη Χαν Ιουνίς και πλέον προετοιμάζεται να εισέλθει στην Ράφα, όπου περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν βρει εκεί καταφύγιο και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες και μαρτυρίες ζουν υπό άθλιες συνθήκες. Η απόφαση του Νετανιάχου για επικείμενη χερσαία επίθεση στη Ράφα ελήφθη παρά την συμφωνία του να προγραμματίσει μια εκ νέου ακυρωθήσα συνάντηση με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουν εναλλακτικές λύσεις και να αποφευκθεί έτσι η επιχείρηση στη Ράφα. Εν τω μεταξύ, η επιδρομή του Ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα της Γάζας συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. Εκατοντάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι στο νοσοκομείο με ελάχιστο φαγητό και νερό και ο Ισραηλινός στρατός έχει προειδοποίηση ότι θα τους πυροβολήσει εάν φύγουν χωρίς οδηγίες εκένωσης. Ο πόλεμος ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινούς οικισμούς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, όπου εσφάγισαν περίπου 1.200 άνθρωποι, πιο πολλοί άμαχοι, ανάμεσα τους γυναίκες, παιδιά και υπερήλικοι. Ως αντίπεινα, με την διαταγή του Νετανιάχου εξαφανίστη τη Χαμάς, άρχισε ο αδιάκοπος βομβαρδισμός της Γάζας. Ο απολογισμός σε νεκρούς και σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ μεγάλος. Υπολογίζεται ότι πάνω από 30.000 έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους και πολλά μικρά παιδιά. Σήμερα ξεμέρωσε στην Ουκρανία η 765η ημέρα από τότε που εισέβαλε σε αυτήν η Ρωσία. Τα νεότερα από αυτό το μέτωπο μας έρχονται σήμερα από την Guardian και το Γαλλικό Πρακτορείο. Συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από την Πολωνία για να ενισχύσουν τις ουκρανικές δυνάμεις που σήμερα το πρωί δέχτηκαν μεγάλη πυραυλική επίθεση από τις ρωσικές. Ένας ρωσικός πύραυλος τύπου κρούζ, μεγάλου βεληνεκούς, πέταξε στον πολωνικό εναέριο χώρο, ανησυχώντας πολύ την Βαρσοβία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε στον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες Πέμπτη ότι είναι ζωτικής σημασίας να εγκρίνει το Κογκρέσο ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία. Ο πρόεδρος του σώματος, Μάικ Τζόνσον, που είναι ρεπουμπλικάνος, κρατά επί μήνες παγωμένο το σχετικό νομοσχέδιο που προβλέπει 60 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική και οικονομική βοήθεια. Ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο CBS προειδοποίησε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα οθήσει τον πόλεμο της Ρωσίας πολύ γρήγορα σε έδαφος νατοϊκών χωρών, κάτι που μόνο μια δυνατή στρατιωτικά Ουκρανία, είπε, μπορεί να αποτρέψει. Τέλος, ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε χθες Πέμπτη τον δημοσιογράφο Μιχαήλ Φέλντμαν σε φυλάκιση 2 ετών επειδή κατήγγειλε την πλήρη στρατιωτική επίθεση της Μόσχας στην Ουκρανία. Η αστυνομία στη Μόσχα συνέλαβε άλλους 5 δημοσιογράφους σε διάστημα 24 ώρων. Τα δικά μας εδώ τα ακούσατε στις ειδήσεις, θα μπούμε στο ψητό της επικαιρότητας σε λίγο, να συστηθούμε πρώτα εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη. Νίκος Ψωμιάδης είναι στη φροντίδα του ήχου, Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Όπως ξέρετε, τις Παρασκευές, μουσική και τραγούδια επιλέγει πάντοτε ο καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο. Σήμερα καλωσορίζουμε εδώ στο πρώτο τον Υπουργό Δικαιοσύνης κύριο Γιώργο Φλωρίδη, μια μέρα κατά την οποία οι έντονες πολιτικές αναταράξεις μας υποχρεώνουν να μην ξεδέσουμε καθόλου τη ζώνη ασφαλείας μας και να δούμε πώς θα προσγειωθούμε με ασφάλεια. Καλημέρα σας και καλώς ορίσατε, Υπουργέ.
Καλή σας μέρα και καλώς σας βρήκα.
Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, η πρώτη η μουσική επιλογή, ας ξεκινήσουμε λίγο ήπια. Επιλέξατε ένα τραγούδι του Νταλάρα που ομολογώ ότι εγώ δεν το νόμιζα ότι τα ήξερα όλα.
Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε περίπου πριν από ένα χρόνο. Το αγαπώ ιδιαίτερα για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Είναι όμως πανέμορφο τραγούδι.
Το για τα μάτια σου.
Ναι, αυτό. Κύριε Μιχαλίδη, εμείς είμαστε πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, από τη Μικρά Ασία. Η ήχη από εκεί, ότι όταν ο ήχος παραπέμπει σε εκείνες τις μνήμες, είναι πάρα πολύ οικείο σε εμάς και πολύ αγαπητός. Ο ήχος, η μουσική σε αυτό το τραγούδι είναι, παραπέμπει εκεί και τα όργανα. Για τον Γιώργο Νταλάρα δεν χρειάζεται να πω κάτι, αλλά με το τραγούδι αυτό με συνδέει κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Οι στίχοι έχουν γραφεί από έναν αγαπημένο μου φίλο, τον μεγάλο, τον σπουδαίο στιχουργό, Γιώργο Κλεφτογιώργο. Επομένως είναι ένα τραγούδι που συνυπάρχουν όλα. Μια όμορφη μουσική, η μεγάλη φωνή του Νταλάρα και η εξαιρετική στίχη του Γιώργου Κλεφτογιώργου.
Ακούτε γενικά μουσικές, βρίσκετε χρόνο?
Τι θα πει βρίσκω χρόνο, δεν γίνεται. Δηλαδή, εδώ ισχύει η φράση του Ναζίμ Χικμέτ, ότι όσο μπορώ να την θυμηθώ τώρα, χωρίς τους ανθρώπους θα μπορούσα να ζήσω, όμως χωρίς τα τραγούδια τους δεν θα μπορούσα.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα πολύ πιο πρόσφατα. Η πρόταση Μομφής απορρίφθηκε με μαθηματική ακρίβεια και από τις δύο πλευρές των υπέρ και κατά, δηλαδή δεν υπήρχε ούτε απουσία ούτε κατά.
Προστέθηκε μία ψήφο στην κυβέρνηση.
Προστέθηκε ποια είναι αυτή η ψήφο?
Ενός ανεξάρτητου βουλευτή. Η κυβέρνηση έχει στη Βουλή 158 βουλευτές και πήρε 159 ψήφους. Προστέθηκε η ψήφο ενός ανεξαρτήτου βουλευτή.
Ωραία. Δεν ξέρω τώρα αν και τι κέρδισε η συμπολίτευση, όποιος είχε την υπομονή και τη δύναμη να αντέξει όλον αυτόν τον μαραθώνιο. Τι νομίζετε ότι αποκόμισε για τα Τέμπη? Απεκρύβησαν ή πειράχτηκαν στοιχεία?
Αυτή η τριήμερη συζήτηση έδωσε την ευκαιρία επιτέλους στην κυβέρνηση να πραγματοποιήσει την αντεπίθεση της αλήθειας. Γιατί τόσο καιρό η κυβέρνηση από μια συστολή και ένα σεβασμό προς τη μνήμη των θυμάτων και προς τον πόνο των συγγενών άφησε να εξελιχθεί μια ατμόσφαιρα η οποία κυριαρχήθηκε από ψέμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα σύννεφο πάνω στην Ελλάδα, ότι η κυβέρνηση με κάθε τρόπο επιχειρεί να συγκαλύψει τα αίτια που συνέβη αυτό το τρομακτικό δυστύχημα. Αυτό δυστυχώς έκανε πάρα πολύ μεγάλο κακό και στην ψυχολογία του κόσμου, αλλά και στην εικόνα της κυβέρνησης, και θεωρώ πάρα πολύ άδικα. Άρα αυτή η τριήμερη συζήτηση ήταν η αφορμή για να μπορέσει η κυβέρνηση να εξαπολύσει την αντεπίθεση αλήθειας. Και νομίζω ότι στο πεδίο αυτό, για όσους ήθελαν να παρακολουθήσουν με ανοιχτό μυαλό και καλή διάθεση τη συζήτηση, η κυβέρνηση επικράτησε κατά κράτος, διότι τα στοιχεία τα οποία θεμελιώνουν την αλήθεια σε όλα τα επίπεδα αποκαλύφθηκαν απολύτως. Και κατέπεσε όλο αυτό το ψεύδος κάποιων αντιπολιτευόμενων κομμάτων, τα οποία μέχρι τώρα ήταν κρεμμένα πίσω από τον αληθινό πόνο των συγγενών που έχασαν ανθρώπους, και από τον πόνο της ελληνικής κοινωνίας και από την απέτηση της ελληνικής κοινωνίας να χυθεί άπλετο φως. Όλες αυτές λοιπόν οι πολιτικές δυνάμεις κρύβονταν πίσω από εκεί. Όταν η αναμέτρηση πήρε καθαρά πολιτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή έγινε μία αναμέτρηση ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις, τότε αποκαλύφθηκαν τα ψέματα, όλα τα ψέματα. Είναι απίστευτο τι παραμύθι έχει χτιστεί γύρω από... Ας σας πω... Αυτό που κυριάρχησε όλο αυτό το διάστημα είναι ότι η κυβέρνηση έκανε οτιδήποτε περνούσε από το χέρι της να παρεμποδιστεί το έργο της δικαιοσύνης, ας πούμε. Λοιπόν, και τι αποδείξαμε στη Βουλή? Αποδείξαμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, θα σας τα πω τώρα. Όταν τον μήνα Ιούλιο ανέλαβα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ήρθε ένα αίτημα από τους ανακριτές ότι η υπάρχουσα νομοθεσία δεν τους αφήνει να ακούσουν τις συνομιλίες οι οποίες είναι έξω από τις επιχειρησιακές συνομιλίες που ήταν στο φάκελο του ανακριτή από την πρώτη στιγμή, δηλαδή αυτά που ακούγαμε όλοι, αυτά που είχαν επεχτεί, τέλος πάντων, που είχαν επεχτεί.
Όντως η νομοθεσία δεν τους
αφήνει. Το επέτρεπε. Για τις συνομιλίες, επαναλαμβάνω, που είναι εκτός των επιχειρησιακών, δηλαδή εκτός από αυτά που συνδέονται με τη λειτουργία του σιδηροδρόμου και τις επικοινωνίες τις καταγεγραμμένες.
Γιατί δεν το επιτρέπει?
Γιατί η νομοθεσία δεν προέβλεψε, το επέτρεπε μόνο στα αεροπορικά δυστυχήματα. Τώρα, ίσως να μην περνούσε και από το μυαλό του νομοθέτη τόσα χρόνια ότι μπορεί να έχουμε σιδηροδρομικό ατύχημα τέτοιου τύπου που δεν είχε συμβεί 150 χρόνια, όταν η Ελλάδα είχε μονή γραμμή, μια γραμμή είχε,
και δεν είχαμε ποτέ μετοπικές συγκρούσεις. Mm-hmm. Ποιος να φανταστεί, και ειδικά αυτή είναι και μια απορία τρομακτική δική μου, που είμαι άνθρωπος του σιδηροδρόμου. Δηλαδή, εγώ χρησιμοποιούσα το τρένο από τότε που ξέρω που άρχισα να περπατάω. Από το χωριό μου περνάει τρένο. Με τα τρένα μεγαλώσαμε. 2 χρόνια πριν από το ατύχημα, κάθε εβδομάδα Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, το έκανα 2 φορές. Δηλαδή, θεωρητικά ήμουνα και στους Έλληνες με τη μεγαλύτερη στατιστική πιθανότητα να ήμουν στο τρένο. Απλώς εκείνη τη βδομάδα δεν ταξίδευα.
Ίσως είναι ευκαιρία να αλλάξει, να προσθεθεί αυτό η διάταξη.
Ναι, προσέξτε τώρα. Όταν λοιπόν ήρθε αυτό το αίτημα, εγώ ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό και είπα ότι πρέπει να πάμε σε μια ρύθμιση κατεπήγους. Ο Πρωθυπουργός είπε, μου λέει, πήγαινε την τώρα αν μπορείς. Δηλαδή, πώς να σου πω, σε μια ώρα. Πράγματι, καταρτίστηκε η διάταξη αυτή και πέρασε σε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε στη Βουλή σε λίγες μέρες. Ποιο είναι το καταπληκτικό όμως, ξέρετε, ότι αυτοί οι υποκριτές, οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση για συγκάλυψη, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, την διάταξη αυτή με την οποία επιτρεπόταν στους ανακριτές να ακούσουν τι έχει συμβεί, ας πούμε οι συνομιλίες ενδεχομένως μεταξύ των σταθμαρχών, μεταξύ των σταθμαρχών και των προϊσταμένων τους, μεταξύ των σταθμαρχών και των μηχανοδηγών, μεταξύ των μηχανοδηγών, μεταξύ τους μιλάω από τα τηλέφωνά τους, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη διάταξη που επέτρεπε να διευρυνθεί το πεδίο της έρευνας του ανακριτή, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την ψήφισε, είναι τρομερό, δεν την ψήφισε.
Με ποιο σκεπτικό?
Με το σκεπτικό ότι προσβάλλει το κράτος δικαίου. Αν δείτε την αγόρευση του, χθες κυκλοφόρησε το βίντεο, από την αγόρευση του εισηγητή τους κατά τη συζήτηση αυτής της διάταξης τον Ιούλιο του 23. Λοιπόν, και εξηγούν ότι δεν ψηφίζουν τη διάταξη αυτή, γιατί λέει προσβάλλει το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα, ξέρω εγώ, διαφόρων. Δηλαδή, για το Θεό σου, κάνει η κυβέρνηση μία κίνηση για να διευκολύνει την ανάκριση, να μπουν οι ανακριτές σε ακρόαση συνομιλιών που ενδεχομένως να φωτίσουν τα αίτια αυτού του τρομακτικού δυστυχήματος, και ο ΣΥΡΙΖΑ που κόπτεται και κατηγορεί την κυβέρνηση τόσο καιρό ότι συγκαλύπτει ή έκανε προσπάθειες συγκάλυψης, δεν την ψήφισε. Επίσης, αυτή τη διάταξη δεν την ψήφισαν οι υποκριτές, αυτοί οι θεομπαίχτες της νίκης. Λοιπόν, δεν την ψήφισαν ούτε αυτοί, οι οποίοι τώρα πάνε και θρηνούν, δήθεν θρηνούν, μαζί με τους συγγενείς, θέλοντας να δηλώσουν τη συμπαράσταση. Τη διάταξη αυτή που επέτρεπε να φωτιστεί το αδίκημα, το δυστύχημα αυτό, δεν την ψήφισαν. Και επίσης, αν δει κανένας στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εκεί που είναι η στήλη της πλεύσης της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ούτε εκεί έχουν ψηφίσει. Λοιπόν, όλοι αυτοί που φωνασκούν, όταν ερχόταν πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για να μπορέσει να διευκολυνθεί η ανάκριση, δεν τις ψήφιζαν. Ένα. Το δεύτερο.
Συγγνώμη, γιατί αυτοί οι θεομπαίχτες, όπως λέτε τότε, δεν τάχθηκαν υπέρ της πρότασης Μομφής?
Δεν το γνωρίζω. Είπαν ένα ξέρω όχι. Αυτοί.
Ναι.
Οι ΣΥΡΙΖΕΙ έκαναν και ανάλυση γιατί δεν την ψηφίζουν. Ναι. Γιατί ήταν υπέρ του κράτους δικαίου. Λοιπόν, τώρα.
Η νίκη γιατί σας στήριξε?
Πού?
Η νίκη, το κόμμα του.
Η νίκη δεν ψήφισε.
Ναι. Δεν ψήφισε καθόλου.
Δεν ψήφισε τη διάταξη αυτή για να ανοίξουν οι συνομιλίες.
Όχι, όχι. Λέω την πρόταση Μομφής.
Η πρόταση Μομφής, η νίκη, ήταν εναντίον της κυβερνήσεως.
Άρα ψήφισε με το μπλοκ.
Μα βέβαια, όλοι μαζί ψήφισαν. Όλοι μαζί ψήφισαν για τις αντιπολίτες. Προσέξτε.
Η Νέα Δημοκρατία έχει μόνο τις δικές της ψήφες.
Μόνο, ναι, 158 συν 1. Λοιπόν, τώρα, η δεύτερη πρωτοβουλία που πήρε η κυβέρνηση και την είχαμε ανακοινώσει από το φθινόπωρο, ήταν ότι όταν θα ερχόταν η στιγμή να τροποποιήσουμε τους ποινικούς κώδικες, όπως πράξαμε πριν λίγο καιρό, βάλαμε μέσα μία διάταξη με την οποία αφαιρέσαμε την ανάγκη να εκδοθεί βούλευμα όταν ολοκληρωθεί η ανάκριση, προκειμένου να οδηγηθούν στη δίκη γρήγορα. Δηλαδή, σε πάρα πολλά αδικήματα, όχι σε όλα, μέχρι τώρα, όταν τελειώνει ο ανακριτής την ανάκριση και υποβάλλει το φάκελο στον εισαγγελέα, ο εισαγγελέας είναι υποχρεωμένος να πάει την υπόθεση αυτή στο συμβούλιο. Λοιπόν, το οποίο συμβούλιο, και αυτό ορίζει δικό του εισηγητή, περνάει καιρός δηλαδή για να ολοκληρωθεί και η απόφαση του συμβουλίου περί παραπομπής. Εμείς λοιπόν αφαιρέσαμε αυτό το κομμάτι της προδικασίας, έτσι ώστε η δίκη αυτή, όταν ο ανακριτής κλείσει το φάκελο και τον υποβάλλει στον εισαγγελέα, ο εισαγγελέας να μπορεί να την πάει κατευθείαν στο δικαστήριο, χωρίς να χρειαστεί η ανάγκη εκδόσεως του βουλεύματος. Λοιπόν, το τι μας κάνανε όλοι αυτοί που φωνασκούν τώρα μέσα στη Βουλή για τη διάταξη αυτή δεν λέγεται. Εναντίον, θίγεται τα δικαιώματα των κατηγορουμένων, τα δικαιώματα, το κράτος, πάλι το κράτος δικαίου μας λέγανε εκεί. και εναντιώθηκαν στη διάταξη του ποινικού κώδικα με την οποία επιτρέπεται πια η δίκη να γίνει γρήγορα για να μην καθυστερούμε με βουλεύματα ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, και το τρίτο είναι ότι σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη της Θεσσαλίας, τον κύριο Κουρέτα, επειδή η Λάρισα δεν έχει χώρο για να διεξαχθεί μια τόσο μεγάλη δίκη που είναι τουλάχιστον 100 δικηγόροι, πέραν των 30 τόσων, δεν ξέρω πόσο θα είναι τελικά οι κατηγορούμενοι κτλ. Βρήκαμε χώρο τον οποίο χρηματοδοτεί η κυβέρνηση και η περιφέρεια με τις δικές της υπηρεσίες ανέλαβε να τον διαμορφώσει με βάση τα δικά μας σχέδια, έτσι ώστε, όπως μου είπε ο Περιφερειάρχης πρόσφατα, περί το τέλος Μαΐου τώρα, ο χώρος που θα διεξαχθεί αυτή η δίκη να είναι απολύτως έτοιμος. Δηλαδή, έχοντας την εμπειρία από την υπόθεση για το Μάτι, όπου η ανάκριση καθυστέρησε και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια, και που όταν τελείωσε δεν έβρισκαν αίθουσα για να ξεκινήσει η δίκη, η κυβέρνηση λοιπόν αυτή με πολύ συγκεκριμένα βήματα διευκολύνει και το έργο της δικαιοσύνης και η δίκη να οδηγηθεί να ξεκινήσει γρήγορα και ο χώρος να υπάρχει πολύ νωρίτερα από το σημείο που θα ξεκινήσει η δίκη πανέτοιμος. Λοιπόν, και ενώ η κυβέρνηση κάνει αυτά και ενώ αυτά που κάνει η κυβέρνηση να διευκολύνει τη δίκη δεν και την ανάκριση δεν τα ψηφίζουν αυτοί που δήθεν θρηνούν, δηλαδή μιλώ για τους πολιτικούς, έτσι, γιατί ο κόσμος, μην γίνεται καμία σύγχυση τώρα με τους ανθρώπους, με τον πόνο τους. Λοιπόν, μιλώ για αυτούς τους τυχοδιώκτες πολιτικούς, οι οποίοι κρύβονται πίσω από τον πόνο των συγγενών τάχα ότι τους απασχολεί το θέμα αυτό να διελευκανθεί. Λοιπόν, όποτε η κυβέρνηση κάνει κινήσεις για να διευκολύνει τη δικαιοσύνη, αυτή είναι εναντίον στην πράξη. Και το επόμενο ψέμα το μεγάλο που εφευρέθηκε είναι ότι μέσα στη διαδικασία συγκάλυψης υποτίθεται και αυτό αναπαρήχθη με έναν φρικαλαίο τρόπο, είναι ότι εκεί μπαζώθηκε ο χώρος για να μην μπορούν να βρεθούν στοιχεία τα οποία θα ήταν ενδεχομένως αποκαλυπτικά του τι συνέβη εκεί. Λοιπόν, δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό και ότι έπεσε τσιμέντο και δεν συμμαζεύεται. Δεν έχει πέσει ούτε ένας πόντος τσιμέντο. Ούτε ένας πόντος.
Γιατί λοιπόν, το λένε τότε.
Μα το λένε.
Δεν μπορεί να το βγάζουν από το μυαλό τους ότι κάποιο μπάζωμα.
Μα να σας πω τι έγινε. Και θα ξεκινήσω από το τέλος, δηλαδή από αυτό που πριν λίγες μέρες βγήκανε ξανά και ουρλιάζανε κάποιοι ότι αν βρέθηκαν και κάποια χώματα που είναι εκεί και τα λοιπά και αυτά είναι τα χώματα από το, που αφαιρέθηκαν από το χώρο για να μπαζωθεί στη συνέχεια. Έλα Χριστέ και Παναγιά. Λοιπόν, τι είναι τα χώματα αυτά? Όταν έγινε το δυστύχημα και κινήθηκαν προς το χώρο εκείνο οι δυνάμεις διάσωσης και έπρεπε να πάνε οχήματα τα οποία, πώς να σας πω, είναι δύσκολα στην κίνηση, έπρεπε να υπάρξει διάνοιξη δρόμου γιατί αυτά δεν υπήρχε δρόμος να πάνε κανονικά. Μπήκαν τα εξκαπτικά μηχανήματα, άνοιξαν τη δίωδο. Αυτά τα χώματα που αφαιρούσαν από το άνοιγμα της διόδου μεταφέρθηκαν 100 μέτρα πιο εκεί. 100 μέτρα είναι εκεί τα χώματα αυτά. Δεν τα πήγαν στη θάλασσα να τα πετάξουν αν θέλουν αν ήθελαν να τα κρύψουν. Εκεί 100 μέτρα. Λοιπόν, και έτσι προσήλθαν τα συνεργεία διάσωσης. Και στη συνέχεια, όταν ερχόταν κάποιο βαρύ όχημα το οποίο θα έπρεπε να βοηθήσει στην μετακίνηση των βαγονιών, στον απεγκλωβισμό τυχών επιζώντων, σε αυτή την, πώς να σας πω, στις πρώτες στιγμές διάσωσης, τότε υπήρχε ανάγκη να πέφτει σκληρό χαλίκι πάνω στο χώμα για να μπορούν τα οχήματα αυτά να σταθεροποιούνται και για έναν πρόσθετο λόγο. Πρώτον, να κάνουν τη δουλειά τους και να μην γέρνουν από εδώ και από εκεί. Και δεύτερον, διότι κάτω από εκεί περνάει ο κεντρικός αγωγός φυσικού αερίου της χώρας. Και υπήρχε άνθρωπος από το ΔΕΣΦΑ, δηλαδή από το διαχειριστή του συστήματος φυσικού αερίου, που έλεγε στους ανθρώπους εκεί: ρίξτε εδώ, προσέξτε εκεί, σε εκείνο το σημείο είναι αγωγός. Μη σκάσει ο αγωγός και διαλυθεί η χώρα. Λοιπόν, όλα αυτά τώρα θεωρήθηκαν μπάζωμα. Δηλαδή για το Θεό τους. Κι όμως αυτό αφέθηκε δυστυχώς από εμάς, από την κυβέρνηση, τόσο καιρό να αιωρείται και είπαμε κάποια στιγμή με αφορμή την πρόταση δυσπιστίας ότι η κυβέρνηση πρέπει να αποκαταστήσει την αλήθεια. Και κάναμε την αντεπίθεση της αλήθειας και συνετρίβει το σύμπαν εκεί μέσα. Δεν υπήρχε τίποτα απέναντι στις αιτιάσεις της δικές μας. Και αποδείχθηκε περίτρανα, διότι πήγαμε τα αποτελέσματα των παλιών ψηφοφοριών στη Βουλή που δεν ψήφιζαν αυτές τις διατάξεις, ότι οι άνθρωποι είναι ψεύτες.
Μάλιστα. Είναι 9:30, καλεσμένος στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, εδώ στο πρώτο, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης. Ενός λεπτού διάλειμμα, να ακούσουμε μία χορηγία και επιστρέφουμε αμέσως. Μην φύγετε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, 32 λεπτά μετά τις 9, καλεσμένος της Παρασκευής. Εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Εκείνο που εισέπραξε κάποιος που καθόταν μπροστά στην τηλεόραση, έστω τη χθεσινή βραδιά, δεν νομίζω να ήταν κάποιος που να το παρακολούθησε όλο. Εκείνο που εισέπραξε ήταν ότι υπήρχαν πολλές κατηγορίες στην κυβέρνηση ότι φέρει ευθύνες. Κάποια ευθύνη, κάποιος φταίει για το δυστύχημα στα Τέμπη. Ο Πρωθυπουργός είπε βεβαίως για διαχρονικές παθήσεις στο δημόσιο σύστημα, οι οποίες συνετέλεσαν σε αυτό. Είναι δυνατόν να ήταν μόνο αυτό? Δεν υπήρχε, πού θα πάει και τώρα η διαδικασία της ερεύνης, εφόσον κατά την άποψή σας όλα έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν? Ποιος φέρει την ευθύνη για αυτό το ατύχημα?
Κύριε Μιχαηλίδη, αυτό το φοβερό δυστύχημα δεν αφέθηκε λόγω της τοξικότητας, του ψέματος, όλου αυτού του δηλητηρίου που χύθηκε από τους πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης, να οδηγήσει σε έναν εθνικό αναστοχασμό. Να δούμε ότι αυτή η φοβερή τραγωδία, ποιες παθογένειες διαχρονικές οδήγησαν ώστε αυτές οι παθογένειες μαζί με την καθοριστική συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα να οδηγήσουν σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, οι πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης θεώρησαν ότι μία μεγάλη τραγωδία είναι και μία μεγάλη πολιτική ευκαιρία για αυτούς. Ενώ αυτό που έπρεπε να κάνουμε, σεβόμενη τη μνήμη των νεκρών, τον πόνο των συγγενών και της ελληνικής κοινωνίας, είναι να δούμε με συστηματικό τρόπο ποιες είναι αυτές οι διαχρονικές ελλείψεις που είχαν συσσωρευτεί εκεί. Τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα, έτσι ώστε η χώρα να μπορεί να διορθώνει όλες αυτές τις παθογένειες, όχι μόνο στο σιδηρόδρομο, αλλά γενικά στη λειτουργία του ελληνικού κράτους. Να τα δούμε ψύχρεμα, να τα δούμε με σωστό τρόπο, για να βγάλουμε και τα σωστά συμπεράσματα, να κάνουμε και τα σωστά βήματα προς το μέλλον. Δυστυχώς, όταν μια τραγωδία ανθρώπινη επιχειρείται να μετατραπεί σε αντικείμενο πολιτικής και κομματικής εκμετάλλευσης, αυτό είναι ό,τι χειρότερο για την πατρίδα μας. Και δυστυχώς αυτό έχει συμβεί. Πάω στο τέλος κατευθείαν. Εάν αφαιθεί η δικαιοσύνη, όπως η κυβέρνηση με κάθε τρόπο προσπαθεί να το κάνει, να επιτελέσει την αποστολή της, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι δεν θα μείνει πτυχή για το φοβερό αυτό ζήτημα που δεν θα έχει ερευνηθεί και δεν θα έχει απαντηθεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ο κίνδυνος στη συνείδηση του κόσμου να μειωθεί η αποδοχή της δικαιοσύνης ως ανεξάρτητης και ακέραιης λειτουργίας, στην πραγματικότητα ενισχύει αυτό που είπα στην ομιλία μου στη Βουλή, τις επιδιώξεις ενός υφέρποντος φασισμού. Ο υφέρπον αριστερόστροφος φασισμός, όπως είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης στην μεγάλη διαδήλωση του Συντάγματος για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ή ο δεξιόστροφος φασισμός, πετυχαίνουν τον σκοπό τους όταν στη συνείδηση του κόσμου υπονομευθούν οι βασικές συντεταγμένες του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Ωραία, επιτρέψτε μου, ναι. Ακούσαμε πολλά το τριήμερο στη Βουλή. Ο καθένας πήρε τις θέσεις του. Τώρα, εσείς διαψεύδετε απερίφραστα ένα ρεπορτάζ, ένα δημοσίευμα πάνω στο οποίο έγινε πολλή συζήτηση μέσα στη Βουλή. Αυτό το ρεπορτάζ γράφτηκε από... πάρθηκε, έκαναν με έρευνα από δύο δημοσιογράφους επαγγελματίες, τον κύριο Λαμπρόπουλο και την κυρία Κρουστάλη, τους οποίους και εκτιμώ. Έκαναν λάθος.
Μα το ρεπορτάζ...
δεν το έγραψε το ρεπορτάζ κανένας εκδότης.
Μιλάτε τώρα για τον τίτλο του Βήματος.
Ναι.
Το ρεπορτάζ.
Για το μοντάζ. Ότι ναι. Έγινε ναι. Μονταζιέρα.
Το ρεπορτάζ, αυτό είναι το καταπληκτικό, δεν υποστηρίζει τον τίτλο. Όσα γράφονται στο ρεπορτάζ δεν συνδέονται με τον τίτλο του Βήματος, τον προκλητικό για μονταζιέρα.
Το ρεπορτάζ
δεν είναι, το υποστηρίζει αυτό.
Είναι αληθές το ρεπορτάζ, όπως
το μισό λεπτό. Το ρεπορτάζ παραθέτει κάποια στοιχεία, όμως η αλήθεια είναι ότι οι ανακριτές είχαν στα χέρια τους από την πρώτη στιγμή, διότι προέβησαν κατευθείαν σε κατάσχεση όλου του οπτικο-ακουστικού υλικού, είχαν στα χέρια τους ατόφιες όλες τις συνομιλίες και στον ήχο και στην καταγραφή τους. Κατά συνέπεια λοιπόν, και αυτό συνέβη τις πρώτες δύο μέρες. Από την ώρα που οι ανακριτές έχουν στα χέρια τους όλο το υλικό, το ατόφιο υλικό, ποιο θέμα μονταζιέρας υπάρχει? Όταν μάλιστα δύο μέρες μετά η ΕΡΤ, η δημόσια τηλεόραση, είχε πει ότι οι φωνές που ακούγονται, το φύγε Βασίλη, ποιος, δεν ξέρω ποιο είναι εκεί, δεν αφορούν τη συνομιλία του σταθμάρχη με τους μηχανοδηγούς των αμαξοστοιχιών που συγκρούστηκαν, αλλά αφορούν τη συνομιλία με ένα άλλο μηχανοδικό που πήγαινε προς το Βόλο. Όλα λοιπόν αυτά είναι γνωστά τις πρώτες δύο μέρες. Από πού ας πω αυτό συνιστά μονταζιέρα? Δηλαδή, μονταζιέρα είναι κάτι το οποίο δίνεται στον ανακριτή με έναν τέτοιο τρόπο ώστε τον ανακριτή να τον παραπλανήσει. Όμως εδώ ο ανακριτής είχε ατόφιο το υλικό όλο. Και ουδέποτε τέθη ζήτημα ότι εκεί ο ανακριτής παραπλανήθηκε. Από τις πρώτες μέρες. Ουδέποτε. Στην υπόθεση αυτή, κύριε Μιχαηλίδη, ασχολούνται 100 δικηγόροι το λιγότερο. Να μην πω 150. Λοιπόν, και μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι 100 ή 150 δικηγόροι που ασχολούνται με την υπόθεση αυτή δεν έχουν αναφέρει το παραμικρό για να, πώς θα σας πω, να κάνουν ένα παράπονο ότι ο ανακριτής ή η δικαιοσύνη μέχρι τώρα δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Ενώ λοιπόν οι ασχολούμενοι νομικοί παραστάτες με την υπόθεση αυτή δεν έχουν εκφράσει κανένα παράπονο για την ανακριτική διαδικασία, κάποιοι επιχειρούν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν κάνει καλά τη δουλειά της και η κυβέρνηση καλή της. Σας είπα μία σειρά από πράγματα τα οποία ελπίζω όποιος καλοπροαίρετος τα ακούει.
Άρα ο τίτλος σε σχέση με το περιεχόμενο.
Δεν είχε καμία σχέση. Ο τίτλος ήταν επιθετικός στην κυβέρνηση. Επιθετικότατος.
Γιατί νομίζετε εσείς? Γιατί κατά την νομίζω... Εγώ αν ήμουν δημοσιογράφος και έκανα αυτό το ρεπορτάζ και έβγαινε την άλλη μέρα η εφημερίδα μου με αυτόν τον τίτλο που όπως λέτε εσείς δεν έχει καμία σχέση με το περιεχόμενο, θα έκανα κάποια φασαρία.
Σε αυτό το θέμα απάντησε, νομίζω, πήρε θέση καθαρή χθες ο Πρωθυπουργός. Καθαρότατη.
Δηλαδή.
Με τη φράση του ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσω με κανέναν εξωθεσμικό παράγοντα. Λοιπόν, τη χώρα την κυβερνάει ο λαός και όχι τα παραγεμισμένα πορτοφόλια. Λοιπόν, εκεί είναι όλες οι απαντήσεις. Καθαρές απαντήσεις. Και νομίζω ότι όλοι όσοι διαθέτουν οικονομική ή επικοινωνιακή δύναμη πιστεύουν ότι μπορεί να καθορίσουν τις τύχες αυτής της χώρας προσβάλλοντας μια κυβέρνηση η οποία έχει εκλεγεί με μεγάλη πλειοψηφία από τον ελληνικό λαό, νομίζω κάνουν λάθος. Την απάντηση θα την πάρουν πάρα πολύ γρήγορα.
Μάλιστα. Είστε άνθρωπος common sense που λέμε εμείς οι Άγγλοσάξονες, η κοινής λογικής, σας ξέρω. Εξηγήστε μου, σας παρακαλώ, πώς γίνεται εν ώψη μιας κρίσιμης μάχης που θα έδινε η κυβέρνηση στη Βουλή υπό το βάρος της τραγωδίας των Τεμπών και στα απόνερα αυτού του δημοσιεύματος για το μοντάζ, δύο από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού να βρίσκονται στο σπίτι ενός εφοπλιστή και εκδότη της εφημερίδας που έκανε το δημοσίευμα και κατά το κοινώς λεγόμενο τα έπιναν κιόλας μαζί του. Εσείς, αν σας καλούσανε, θα πηγαίνατε?
Προφανώς όχι. Γι' αυτό άλλωστε Και ο Πρωθυπουργός έλαβε αυτή την απόφαση.
Έχετε εξήγηση γι' αυτό, γιατί δεν είναι.
Δεν μπορώ να το ξέρω.
Είναι ικανοί άνθρωποι από ό,τι γνωρίζω, και οι δυο τους.
Εξαιρετικοί. Εξαιρετικοί. Έχω συνεργαστεί μαζί τους και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε το ήθος τους, ούτε η πολιτική τους επάρκεια. Όμως εδώ υπάρχει ένα σοβαρό το λάθος. Εξεπέμφθη, όπως είπε η κυβέρνηση, ένα λάθος μήνυμα στη λάθος στιγμή.
Μάλιστα.
Αυτό.
Τώρα έγινε πολύ φασαρία στη Βουλή. Δηλαδή, ακούγαμε θόρυβο. Είχε καιρό να ζήσω να μιλάει ο Πρωθυπουργός και να από κάτω σχεδόν να μην ακούει. Δεν θα αναφερθώ στην ντουντούκα από πίσω. Θα σας μεταφέρω κάτι που μου είπε μια φίλη ψυχοθεραπεύτρια, με την οποία μίλησα χθες αργά το βράδυ. Είναι μαθήτρια του Μακαρίτη του Ιωσαφάτ, που γνωρίζει καλά από διαχείριση πόνου μετά από απώλειες. Ειδικά τέτοιες απώλειες στα Τέμπη. Μου έλεγε χθες λοιπόν μετά τη συνεδρία, και το έχω σημειώσει, ότι οι ίδιοι γονείς των παιδιών που χάθηκαν σίγουρα θέλουν απαντήσεις στα γιατί και πώς και απόδοση της δικαιοσύνης. Δεν μιλάνε όμως με τέτοιους τόνους και δεν θέλουν τέτοια διαπόμπευση, δεν επιδιώκουν λιθοβολισμούς και όποιες σκοπιμότητες. Τίνω να συμφωνώ μαζί της. Δηλαδή δεν έχω ακούσει από τους ανθρώπους αυτούς, ακόμα και από εκείνους που τους εκπροσωπούν. Είναι ο λόγος τους τίμιος και έχουν και το δίκαιο με το μέρος. Αλλά δεν άκουσα αυτά τα... δεν υπήρχαν υστερίες.
Κύριε Μιχαηλίδη, ο πόνος των ανθρώπων αυτών είναι αληθινός. Αληθινός πόνος, μιλώ για τους συγγενείς. Και ο πόνος της ελληνικής κοινωνίας είναι επίσης αληθινός για αυτό το φοβερό δυστύχημα. Για τα παιδιά που χάθηκαν εκεί. Ο πόνος των άλλων πολιτικών είναι ψεύτικος. Και φωνασκούσαν στη Βουλή οι πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης, διότι αποκαλυπτόταν πόσο ψεύτικος είναι ο πόνος τους, ο δήθεν πόνος τους, και αποκαλυπτόταν τα ψέματά τους, με τα οποία προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν τον αληθινό πόνο των συγγενών και της ελληνικής κοινωνίας, ήθελαν να πλήξουν πολιτικά την κυβέρνηση μέσα από μια καταιγίδα ψεμάτων. Εχθές, δηλαδή αυτό που ακούγατε χθες εκεί, και ήμουν εγώ και το βλέπα μπροστά μου, ήταν ότι δεν μπορούσαν να αντέξουν την αποκάλυψη της αλήθειας και την αποκάλυψη των ψεμάτων τους και την αποκάλυψη του ψεύτικου πόνου τους. Πολύ σωστά τα λέει, πάρα πολύ ωραία τα λέει η κυρία.
Θέλω να γυρίσω πάλι στην Επιτροπή, Εξεταστική Επιτροπή. Άσχετα αν διαφωνούν πολλοί ως προς το ίσως και κραυγαλαία ασυμβίβαστο βουλευτές να εξετάζουν βουλευτές, αλλά αυτό είναι συζήτηση που θα το δούμε άλλη φορά. Έβγαλε ένα πόρισμα, ωραία, για να καταλάβω τώρα ξανά και να το ξανακούσουν οι ακροατές μας, γιατί λέγονται πολλά και έχουμε μπερδευτεί. Πού κατέληξε το πόρισμα αυτό?
Λοιπόν, το πόρισμα αυτό πήγε στην Ολομέλεια της Βουλής. Διότι έτσι γίνεται πάντα. Συγκαλείται η Ολομέλεια να συζητήσει επί του πορίσματος της Επιτροπής που είχε συσταθεί για το θέμα αυτό. Εκεί λοιπόν θα περίμενε κάποιος το εξής απλό. Η αντιπολίτευση έδειξε και είπε σε κάθε τόνο ότι διαφωνεί με το περιεχόμενο του πορίσματος και την πρόταση του πορίσματος. Και περιμέναμε όλοι να κάνουν δύο πράγματα ή ένα από τα δύο ή και τα δύο μαζί με βάση την επιχειρηματολογία τους. Ποιο δηλαδή? Ότι εφόσον πιστεύουν ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες πρώην υπουργού ή πρώην υπουργών, θα έπρεπε εκείνη τη στιγμή να καταθέσουν κατηγορητήριο συγκεκριμένο όμως. Διότι η ποινική δίωξη ξεκινά με ένα συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Λες ότι ο Φλωρίδης πρέπει να διωχθεί ποινικά διότι έκανε 1, 2, 3, 4 πράξεις οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα αυτό το συγκλονιστικό δυστύχημα, δηλαδή τον θάνατο πόσων είναι 57 άνθρωποι. Mm-hmm. Λοιπόν, περιμέναν όλοι να πούνε αυτό εφόσον λένε ότι ευθύνες. Σιωπή, τίποτα. Μηδέν. Δεν κατέθεσαν πρόταση για να συσταθεί Επιτροπή Ποινικής Δίωξης πρώην Υπουργό ή συγκεκριμένα του κ. Καραμαλή. Που σημαίνει τι, με απλά λόγια, τα στοιχεία τα οποία έχουν μέχρι αυτή τη στιγμή σταγεί ότι είχαν προκύψει, δεν μπορούν να θεμελιώσουν τέτοια πρόταση. Ένα. Το δεύτερο. Περίμενε κανένας εκείνη την κορυφαία στιγμή της συζητήσεως, επειδή κατηγορούσαν την κυβέρνηση για συγκάλυψη, να καταθέσουν την πρόταση μορφής. Εκείνη τη στιγμή, αφόσον κατηγορείς την κυβέρνηση, εκείνη την ώρα επιτόπου καταθέτεις την πρόταση μορφής. Αυτό έγινε την περασμένη Πέμπτη. Λοιπόν, δεν την καταθέτουν τη στιγμή που κορυφώνεται η κοινοβουλευτική διαδικασία για την εξέταση του ζητήματος αυτού και περιμένουν να βγει μια εφημερίδα, να βγάλει έναν παραπλανητικό και ψεύτικο τίτλο και με το σήμα της εφημερίδας και ό,τι είναι πίσω από την εφημερίδα καταθέτουν πρόταση μορφή.
Ωραία. Μιλάμε με τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, Υπουργό Δικαιοσύνης, αφού αναφερθήκατε και πάλι στην εφημερίδα και κατ' επέκταση είπατε αυτά που είπατε για την ιδιοκτησία. Ένα θέμα που άπτεται και του χαρτοφυλακίου σας άμεσα. Σύμφωνα με επικαιροποιημένη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συγκέντρωση πολλών μέσων ενημέρωσης στα χέρια ενός προσώπου ή μιας οντότητας με εταιρείες και παρένθετα πρόσωπα απειλεί την ποικιλομορφία της προσφοράς των μέσων. Μπορεί να εμποδίσει τον ανταγωνισμό στην αγορά ιδεών, επιλέξει, διαβάζω, να περιορίσει τις πιθανότητες ανθρώπων να λαμβάνουν πληροφορίες για δημόσια θέματα ανεξάρτητα και αντικειμενικά, να αποκρύπτονται ή και να διαστρεβλώνονται ειδήσεις. Θα ήθελα τη σκέψη σας πάνω σε αυτό. Τι θα κάνουν, μπορείτε να κάνετε κάτι για το media concentration?
Λοιπόν, οι ολιγοπωλιακές καταστάσεις είτε αφορούν την οικονομία είτε αφορούν τον ευαίσθητο χώρο των μέσων ενημέρωσης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεχωρίζει αν υπάρχουν μέσα που αφορούν την οικονομία, την μπορεί να πλήξουν την τσέπη των πολιτών.
Λέω άλλο. Πείτε ότι στην αγορά λειτουργούν ολιγοπόλια. Mm-hmm. Όπως κάποιες φορές εμφανίζονται στην οικονομία της Ελλάδος.
Ωραία.
Αυτό είναι επικίνδυνο για την οικονομία και για την τσέπη κυρίως των ανθρώπων και των καταναλωτών. Mm-hmm. Όταν έχεις ολιγοπόλια, εκεί πρέπει να κάνεις μια προσπάθεια να τα σπάζεις αυτά. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να γίνει, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανεκτή σε μία δημοκρατία ή συγκέντρωση, υπερβολική συγκέντρωση μέσων ενημέρωσης σε κάποιο πρόσωπο ή σε κάποια εταιρεία.
Τι αυτό σημαίνει δεν μπορεί να γίνει ανεκτή?
Ότι δεν μπορείς να πας σε απαγορεύσεις αυταρχικού τύπου, mm-hmm. αλλά έρευνες mm-hmm. θα πρέπει να δείξουν ή να αποδείξουν ότι υπάρχει ολιγοπωλιακή κατάσταση, υπάρχει κάτι το οποίο παραβαίνει το Σύνταγμα κτλ. Αυτό όμως είναι, να σας πω, στη δημοκρατία είναι θέμα μιας ουσιαστικής έρευνας και δεν είναι θέμα μιας εκδικητικής πολιτικής, διότι οι κυβερνήσεις δεν λειτουργούν έτσι.
Σύμφωνοι, αλλά λοιπόν, αφού βλέπετε ότι εάν
υπάρχουν αυτά τα ζητήματα, όποια ζητήματα τεθούν, γιατί αυτά τα ζητήματα είναι προφανές ότι θα ερευνηθούν στη δημοκρατία. Η υποχρέωση όλων είναι να ερευνούμε, να καταλήγουμε σε πορίσματα, να τα θέτουμε υπόψη των αρμοδίων αρχών και κυρίως υπόψη του ελληνικού λαού. Κατά συνέπεια, αυτή η συζήτηση τώρα μπορεί να θεωρηθεί ότι η κυβέρνηση εδώ ενεργεί εκδικητικά, ναι. αλλά δεν είναι αυτό και mm-hmm. σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ μιλώ γενικά στη βάση των κανόνων. Κατά συνέπεια, αναφέρθηκα νωρίτερα στον χρονισμό τον περίεργο, ότι ενώ την περασμένη Πέμπτη η κοινοβουλευτική διαδικασία κορυφώνεται όσον αφορά την εξέταση του ζητήματος των τεμπών από το μόνο αρμόδιο σώμα να συζητήσει ευθύνες υπουργών, η δικαιοσύνη δεν μπορεί από μόνη της να κινήσει διαδικασία εναντίον των υπουργών.
Μάλιστα.
Η μόνη που μπορεί να σκίσει δίωξη κατά των υπουργών, όχι των βουλευτών, κατά των βουλευτών ασκούν οι εισαγγελείς, εφόσον ζητήσουν την άρση της ασυλίας. Κατά των υπουργών μόνο η Βουλή. Συγκαλείται λοιπόν η Βουλή να αποφασίσει, μετά από μια μεγάλη ανακριτική διαδικασία που έκανε στην Εξεταστική Επιτροπή, εάν θα ασκήσει ή όχι δίωξη κατά των φερωμένων ως υπευθύνων υπουργών. Και εκεί οι κατήγοροι το βάζουν στα πόδια και δεν καταθέτουν πρόταση ποινικής δίωξης. Δεν καταθέτουν. Και χθες στη Βουλή ακούσαμε το πρωτοφανές, καταπληκτικό αυτό που νομίζω ο κύριος Φάμελος το λέει, να κάνουμε μία προανακριτική γενικώς. Τι γενικώς, άνθρωπε μου, η προανακριτική είναι εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας μπορεί να κάνει μία δίωξη γενικώς και ακόμα και αν δεν έχει τα πρόσωπα, τα προσκατηγορία, πρέπει να περιγράψει ακριβώς τα αδικήματα. Τα αδικήματα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το περιβάλλον βρεθήκαμε αυτό το τριήμερο mm-hmm. και ευτυχώς, κατά την άποψή μου, η κυβέρνηση αποφάσισε, επαναλαμβάνω, με αυτό που σας είπα στην αρχή, να αντεπιτεθεί με την αλήθεια.
Μάλιστα. Πριν συμβούν όλα αυτά, από την περασμένη εβδομάδα ένα πολύ μικρό δημοσίευμα ήταν εκείνο που με έκανε να θέλω να σας έχουμε μαζί μας σήμερα και θα την τρυπώσω την ερώτηση. Είναι πρόσφατη έκθεση του οίκου Moody's που αναφέρει ως λόγο για την μη αναβάθμιση του αξιόχρεου του χρέους, του αξιόχρεου της χώρας μας, μπλέκει δηλαδή την οικονομία με τη δικαιοσύνη, είναι η υστέρηση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Φαντάζομαι ότι αναφέρεται στην βραδία απονομή της ή μήπως είναι και η ουσία των αποφάσεων ή των μη αποφάσεων της.
Λοιπόν, η επισήμανση είναι μεταξύ άλλων τεσσάρων βασικών που κάνει για το χρέος,
ναι,
για το δημογραφικό πρόβλημα, ναι, το οποίο, ναι, έχουμε, για τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, ναι, για το γεωπολιτικό περιβάλλον που είναι ασταθές και δημιουργεί θέματα.
Αλλά αυτό αναφέρει, λοιπόν, και, απονομή
αναφέρει
είναι,
λοιπόν,
ξέρω ότι είναι στοίχημα
και τη δικαιοσύνη. Ναι. Όντως, εκεί τα πράγματα δεν είναι καλά. Είμαστε πίσω σε σχέση με τους διεθνείς δείκτες και ξεκινήσαμε μια τεράστια προσπάθεια πατώντας τις προσπάθειες που έχουν γίνει και πριν. Τώρα μην γελιόμαστε. Δεν γεννιέται η Ελλάδα σήμερα.
Υπάρχουν αλλά, κάποιοι που βάζουν εμπόδια.
Όχι, εμπόδια. Εμπόδια πάντα υπάρχουν. Δείτε λίγο, άμα ξεκινάς από το ότι κάποιοι θα βάλουν εμπόδια, τότε πάνε σπίτι σου.
Μάλιστα.
Πάντα κάποιοι θα βάζουν εμπόδια. Το θέμα είναι να έχεις ένα καλά επεξεργασμένο σχέδιο, να κάνεις μια σωστή ενημέρωση στον κόσμο και τους παράγοντες που εμπλέκονται και να προχωρήσεις. Εμείς λοιπόν είμαστε αυτή τη στιγμή στο δεύτερο μεγάλο βήμα, το οποίο τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί. Το πρώτο ήταν η ψήφιση των ποινικών κωδίκων, που δεν είναι απλώς ότι αλλάζουμε την αντίληψη που υπάρχει στο ποινικό μας σύστημα, αλλά έχουμε διατάξεις πολλές που επιταχύνουν την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Άρα στο θέμα επιτάχυνση οι κώδικες απαντάνε. Το δεύτερο μεγάλο, που για μένα αυτό είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση, που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες και θα ψηφιστεί πριν το Πάσχα με βάση το σχεδιασμό που έχουμε, είναι η αναμόρφωση πλήρως της κατάστασης στον δικαστικό λεγόμενο χάρτη. Δηλαδή στην καλύτερη, στην πιο ορθολογική αξιοποίηση του δικαστικού δυναμικού της χώρας, με κορονίδα τη συνένωση των δύο επιπέδων του πρώτου βαθμού, δηλαδή κατάργηση των ειρηνοδικείων και των ειρηνοδικών και συγχώνευσή τους στο πρώτο βαθμό, στο επίπεδο των πρωτοδικών.
Πρακτικά αυτό τι σημαίνει?
Πρακτικά σημαίνει ότι 1000 δικαστές που είναι περίπου οι ειρηνοδίκες εντάσσονται στο δικαιωτικό σύστημα της χώρας κανονικότατα. Γίνονται μεγάλοι δικαστικοί σχηματισμοί ανανομό, έτσι ώστε η δικαιοσύνη μαζί με μια καινούργια δικονομία που ετοιμάζουμε να μπορέσει να ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα. Είναι, ξέρετε, αυτό που κάνουμε τώρα. Είναι ένα αίτημα 114 χρονών, διότι πρώτος το επιχείρησε το 1910 να το κάνει ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που ήθελε να συνεννώσει το βαθμό, γιατί θεωρούσε αυτό είναι το άπαν. Απέτυχε. Ποιος? Ο Βενιζέλος, ο Ελευθέριος. Και το επιχείρησε πάλι ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1931, όταν επανήλθε το 28, και πάλι απέτυχε.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ο άνθρωπος, ο οποίος είχε με τη συνθήκη των Σευρών οδηγήσει στο πενταπλασιασμό της Ελλάδος, είχε ιτηθεί από τους ειρηνοδίκες και από τους δικολάβους, δεν μπορούσε να το κάνει. Στη συνέχεια επιχειρήθηκε ως σκέψης και από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Με την τελευταία πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια από τον Κώστα Σιμίτη το 1999 και πάλι δεν προχώρησε. 114 χρόνια λοιπόν μετά από την προσπάθεια του Βενιζέλου θα το κάνουμε τώρα. Και αυτό είναι ίσως μια μεταρρύθμιση από αυτές που κάνουμε όλες, που δεν θα μπορέσουν να την πειράξουν στη συνέχεια.
Μάλιστα.
Δηλαδή τους κώδικες, ας πούμε, που ψηφίσαμε, κάποιος άλλος μπορεί να τους αλλάξει, αλλά αυτό δεν θα μπορέσει να το αλλάξει.
Τελειώνοντας, ακούοντας ή ξαναδιαβάζοντας πράγματα που έχετε πει ή έχετε ξαναγράψει, συγκεκριμένα το τελευταίο διήμερο, τριήμερο, θα παίρνατε κάτι πίσω?
Όχι.
Τον Μπάζα?
Ναι, θα σας πω γιατί πάλι επιχειρούν διαστρέβλωση. Η φράση μου ήταν, όσοι πολιτικοί, προσέξτε, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν την έννοια του μπαζώματος, τα ψεύδη του μπαζώματος, αυτή είναι για τα μπάζα, ήταν η διατύπωσή μου. Τώρα, αυτοί οι οποίοι εφήγησαν από αυτό, τι έκαναν? Παίρνουν τη φράση αυτή που είναι πάρα πολύ καθαρή και αφορά αποκλειστικά αυτούς και λένε μα θύγει και τους συγγενείς. Το αντίθετο. Αυτή η φράση λέει ότι όσοι χρησιμοποίησαν τα ψεύδη των μπαζωμάτων είναι για τα μπάζα και γιατί μέχρι τώρα κρύβονταν πίσω από τον πόνο των συγγενών. Λοιπόν, τώρα που τους αποκαλύψαμε χωρίς να βάζουν μπροστά τους τους ανθρώπους που θρηνούν αληθινά, τώρα αυτό τους πονάει. Λοιπόν, δεν θα άλλαζα ούτε γράμμα.
Μάλιστα. Ξεκινήσαμε με το «Για τα μάτια σου» του Γιώργου Νταλάρα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και επιλέξατε τον Αντώνη Καλογιάννη. Τον...
Ναι, αγαπημένη φωνή. Ηλίας Ανδριόπουλος είναι η μουσική και πάλι η στίχη είναι του φίλου μου του Κλέφτο Γιώργου. Από μία σύμπτωση όταν τα διάλεγα, ναι, μετά το συνειδητοποίησα ότι η στίχη και σε αυτό το όμορφο τραγούδι είναι από τον Γιώργο Κλέφτο
Γιώργου.
Είναι
το «Σε κοιτώ και ταξιδεύω». Μάλιστα. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
εγώ
που
ευχαριστώ.
Ήσασταν μαζί μας σήμερα.
Καλή σας
και
μέρα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εσάς που ακούσατε την εκπομπή με καλεσμένο τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι από Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ταξιδεύω στο γέλιο σου τα θαύματα, σε κήπους με αγάλματα, σε τοπία μαγικά. Σε κοιτώ και ταξιδεύω στις αγάπης τα νησιά. Από σένα πειραμάεις όλα τούτα χρώματα και απ' τα μάτια σου οι αγάπες τα μικρά ονόματα. Από σένα πειραμάεις όλα τούτα χρώματα και απ' τα μάτια σου οι αγάπες τα μικρά ονόματα. Σε κοιτώ και ταξιδεύω στο έρωτα τα κύματα, στον αστεριό τα βήματα, σε μια άλλη εποχή. Σε κοιτώ και ταξιδεύω Δύση και Ανατολή. Από σένα πειραμάεις όλα τούτα χρώματα και απ' τα μάτια σου οι αγάπες τα μικρά ονόματα. Από σένα πειραμάεις όλα τούτα χρώματα και απ' τα μάτια σου οι αγάπες τα μικρά ονόματα. Από σένα πειραμάεις όλα τούτα χρώματα και απ' τα μάτια σου οι αγάπες τα μικρά ονόματα.